Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Տարածքային ամբողջականության փոխադարձ ճանաչում եւ սահմանազատում սրանք են ըստ Հայաստանի արտգործնախարարի Ադրբեջանի հետ խաղաղության հաստատման հիմքերը։ Թբիլիսիում Վրաստանի վարչապետի միջնորդությամբ հանդիպել են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի կառավարությունների ղեկավարները, սրան զուգահեռ Հայաստանի կառավարությունից չեն բացառում, որ Բաքվի հետ հարաբերությունների կարգավորման դեպքում կարող են ադրբեջանական գազ ներկրել։ Հայ-ռուսական հարաբերություններում պահպանվող լարվածության ֆոնին Հայաստանը պատրաստվում է մասնակցել ուկրաինական խնդրի լուծման ընդվիրված վաղը Մալթայում մեկնարկող համաժողովին։ Մոսկվայում այս հավաքը իր բնույթով հակառուսական են համարում։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Հնարավոր է հասնել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև կայուն խաղաղության ու խաղաղության պայմանագրի կնքման, եթե միանշանակ լինի Հայաստանի տարածքային ամբողջականության ճանաչումն ու իրականացվի երկու երկրների սահմանների դելիմիտացիա 1991 թվականի Ալմաթայի հռչակագրի ու ԽՍՀՄ ամենաթարմ քարտեզների հիման վրա։ Այս մասին հայտարարել է արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը։ Վրաստանի վարչապետի միջնորդությամբ երեք հանդիպում են ունեցել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի վարչապետերը Նիկոլ Փաշինյանը եւ Ալի Ասադ Ադովը։ Վրացական կողմը հանդիպմանը քննարկված հարցերի վերաբերյալ մանրամասներ չի հայտնում։ Հայաստանի կառավարությունից ազատությանը փոխանցել են, որ Թբիլիսիում պաշտոնական ճաշից հետո եղել է ոչ պաշտոնական շփում Փաշինյանի, Ասադովի եւ Ղարիբաշվիլիի միջև, թե ինչ հարցեր են շոշափվել այդ ոչ պաշտոնական շփումների ընթացքում չի նշվում։ Եվրոպական դաշինքը մտադիր է շարունակել իր միջնորդական դերը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործում, հայտարարել է Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը երկօրյա գագաթնաժողովի ավարտին։ Եվրամիության առաջնորդների հավաքի արդյունքներով ընդունված բանաձևում դաշինքը նաև հայ-ադրբեջանական գործընթացներին է անդրադարձել, մասնավորապես կարևորել Ղարաբաղի հայերի իրավունքների ու անվտանգության ապահովումը, աջակցություն հայտնել հայ-ադրբեջանական կարգավորմանը և կոչ արել կողմերին հաշտեցման գործընթացն ավարտին հասցնել մինչև տարեվերջ։ Ադրբեջանի կառավարությունը Ստեփանակերտում քաղաքային ոստիկանական բաժանմունք է ստեղծել, այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանի ներքին գործերի նախարար Վիլայատ Էյվազովը։ Արցախի Իլիակատար հայաթափումից երկու շաբաթ անց Ադրբեջանի կառավարությունը Ստեփանակերտում պարետ էր նշանակել ոստիկանության գեներալ-մայոր Սարդար Սաֆարովին։ Հայաստանը պատրաստ է Ադրբեջանից գազ գնել երկու երկրների միջև քաղաքական տարաձայնությունների կարգավորումից հետո Թբիլիսիում Մետաքսի ճանապարհ միջազգային համաժողովում, հայտարարել է Հայաստանի տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների փոխնախարար Հակոբ Վարդանյանը։ Հայաստանը, հիշեցնենք, ներկայումս գազ է ստանում Ռուսաստանից և Իրանից։ Իսրայելական բանակը Գազայի հատվածում երկրորդ գիշերային հարձակումն է իրականացրել։ Ըստ ցախալի հաղորդագրության, հարվածներ են հասցվել բացառապես Համաս խմբավորման թիրախներին, այդ թվում հրթիռների արձակման և հրամանատարական կենտրոնների ուղղությամբ։ Կողմերի վերջին տվյալների համաձայն Իսրայելում Համասի զինված արձակման հետևանքով զոհվել է մոտ 1400 մարդ։ Համասի կողմից վերահսկվող Գազայի հատվածում զոհերի թիվն անցնում է 5000-ը։ Ղրիմի Յալթա քաղաքում մահապորձի են ենթարկվել Ուկրաինայի Գերագույն Ռադայի 4 գումարումների նախկին պատգամավոր Օլեգ Ցարյովը, նա գտնվում է վերակենդանացման բաժանմունքում։ Այսքան օրվա լրահոսից եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը նախորդ դիվանագիտական զարգացումների մասին։ Հայաստանը շարունակում է հայտարարել Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու պատրաստակամության մասին։ Երեկ այդ մասին Թբիլիսիում կազմակերպված Մետաքսե ուղի համաժողովի ընթացքում հայտարարեց վարչապետ Փաշինյանը, նշելով, թե համաձայնագրի կնքումը հավանական է ամիսների ընթացքում։ Այսօր էլ Ադրբեջանի հետ խաղաղության հաստատման հեռանկարներին անդրադառնում էր արդեն արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը, հայաստանյան դիվանագիտության ղեկավարն այս մասին խոսեց իր հունգարական ացի պաշտոնակից Պետեր Սիարտոյի հետ բանակցություններից հետո կայացած ասուլիսին, դրան ներկայ էր Աստղիկ Բեդևյանը։
Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի կնքմանը հնարավոր է հասնել, եթե միանշանակ լինի Հայաստանի տարածքային ամբողջականության ճանաչումը։ Հունգարացի գործընկերոջ հետ այսօրվա ասուլիսում հայտարարեց Հայաստանի արտգործնախարարը, շարունակելով թվարկել վերջին շրջանի Երևանի պայմանները, որ երկու երկրների սահմանների դելիմիտացիան իրականացվի 1991-ի Ալմաթայի հռչակագրի և ԽՍՀՄ ամենաթարմ քարտեզների հիման վրա։ Փոխվստահության ձևավորման համար Արարատ Միրզոյանը կարևորեց Ղարաբաղցիների իրավունքների եւ Լեռնային Ղարաբաղում հարուստ հայկական ժառանգության պահպանման հարցի հասցեագրումը։
Տարածաշրջանում հարատև խաղաղությունը պահանջում է տարածաշրջանի բոլոր երկրների հանձնարարություն եւ գործուն քայլեր եւ հրաժարում առավելապաշտական նկարտումներից։
Պետեր Սիարտոն հայտարարեց, Հունգարիան կողմ է Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների շուտափույթ կարգավորմանը։ Նախարարը չթաքցրեց, հատկապես Կովկասյան էներգիայով են հետաքրքրված։
Դուք կարող եք մեզ օգնել եվրոպական կարևոր խնդիր լուծելու հարցում։ Չէ՞ որ Եվրոպան բավական երկար ժամանակ արդեն բախվում է էներգակիրների ճգնաժամին։ Կովկասն այն տարածաշրջանն է, որտեղից իրապես հնարավոր է էներգիայի նորանոր աղբյուրներ ստանալ։ Դրա համար մենք, հունգարացիներս, ցանկանում ենք, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը հնարավորինս արագ կարողանան ստորագրել խաղաղության համաձայնագիր, որը հաջորդ տասնամյակներում գերաշխավորի տարածաշրջանի համար խաղաղություն և տնտեսական զարգացում։
Ադրբեջանն ու Եվրամիությունը էներգետիկ համագործակցության մասին հուշագիր են ստորագրել, որով ադրբեջանական գազը հասնում է Եվրամիություն, նույնիսկ ծավալները կրկնապատկելու համաձայնություն կա։ Հայաստանի արտգործնախարարն ասաց, հունգարացի գործընկերոջ հետ քննարկել են տարածաշրջանային տարբեր ծրագրերին Հայաստանի ներգրավվածությունը։
Մասնավորապես վկայակոչելով նաև Հայաստանի վարչապետի և Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահի հոկտեմբերի 5-ի համատեղ հայտարարությունը, որում նշվեց, որ հանձնաժողովը կաջակցի Հայաստանի մասնակցությանը տարածաշրջանային նախագծերում, ինչպիսին է Սևծովյան էլեկտրաէներգիայի մալուխը։
3 գիգավատ հզորությամբ Սևծովյան էներգետիկ մալուխի նախագիծը Եվրահանձնաժողովը հաստատել է անցած տարեվերջին, դրա համար հատկացնելով 2.3 միլիարդ եվրո։ Այն նախատեսում է Ադրբեջանից Վրաստանի և Սևծովի տարածքով դեպի Ռումինիա, Հունգարիա և Եվրամիության այլ երկրներ ուղիղ ստորջրյա էլեկտրահաղորդման գծի ստեղծում։ Հայաստանը, սակայն, ի տարբերություն Ադրբեջանի, դեռևս այս ծրագրի մաս չէ։ Հարցին, որպես մասնակից Բուդապեշտը աջակցում է Հայաստանի ներգրավմանը նախագծին, Հունգարիայի արտգործնախարարը ուղիղ չպատասխանեց «այո» կամ «ոչ», բայց ասաց, կողմեն հնարավորինս շատ մասնակիցների։ Հունգարիայի արտաքին գործերի նախարարը դիվանագիտական հարաբերությունների վերականգնումից հետո առաջին անգամ է գալիս Հայաստան։ Երևանը որոշեց դրանք սառեցնել 2012-ին, երբ Բուդապեշտը Բաքվին արտահանձնեց Հունգարիայում Սպա Գուրգեն Մարկարյանի դաժանցպանության համար դատապարտված Ռամիլ Սաֆարովին։ Հարաբերություններում տեղաշարժ նկատվեց 2 տարի առաջ, երբ Հունգարիայի կառավարության միջնորդությամբ 5 հայ ռազմագերիներ Բաքվից վերադարձվեցին։ Երկու երկրները դիվանագիտական հարաբերությունները վերականգնելու մասին անցած տարեվերջին հայտարարեցին։ Սիարտոն ասաց, Երևանում ցանկանում են հյուպատոսություն բացել։ Նաև նշեց, հունգարական վիզեր ավիաընկերությանը կխրախուսեն Երևանից Բուդապեշտ չվերթներ բացել։ Հունգարիան 100 000 եվրոյից ավելի օգնություն կտրամադրի Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանված հայերին։ Նախարարը նրանց բուժման նաև արցախցի երեխաներին մանկական ճամբարներում հյուրընկալելու պատրաստակամություն
հայտնեց։
Որն էր պատճառը, որ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի նկատմամբ Ադրբեջանի ռազմական գործողությունը դատապարտող հայտարարությունը միայն Եվրամիության բարձր հանձնակատար Ժոզեփ Բորելի անունից տարածվեց, ոչ թե Եվրամիության 27 երկրների։ Ազատության տեղեկություններով հենց Հունգարիան էր արգելափակել համատեղ հայտարարությունը։ Ինքը արտգործնախարարը պնդել էր, թե Հունգարիան և մի քանի այլ մասնակից պետություններ մեկնաբանություններ ու առաջարկություններ են արել, բայց համաձայնություն ձեռք չի բերվել։ Սիարտոն այսօր չընդունման պատճառներից նախընտրեց չխոսել, կենտրոնանալով Բորելի վրա։
Բորելը միշտ ազատորեն հայտարարություններ է անում, մենք դրանք չենք արգելափակում։ Հավելորդ ենք համարում համաձայնեցնել այն, ինչ նա պետք է ասի բոլորի անունից։ Ամբողջ պատասխանատվությունն իրենն է, նա պետք է հայտարարություններ անի, քանի դեռ այդ պաշտոնին է, դրա համար աշխատավարձ է ստանում։
Սիարտոն այս հայտարարությունն արեց Եվրամիության ու Հունգարիայի սրված հարաբերությունների ֆոնին։ Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Բորելն ու Հունգարիայի վարչապետ Օրբանը նախորդին մեղադրանքներ էին փոխանակել։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր հայտնի դարձավ, որ Թբիլիսիում գտնվող Հայաստանի վարչապետը երեկուշ երեկոյան իր վրաց պաշտոնակից Իրակլի Ղարիբաշվիլիի միջնորդությամբ հանդիպել է Ադրբեջանի կառավարության ղեկավար Ալի Ասադովի հետ, հաշվի առնելով ադրբեջանական իշխանությունների կառուցվածքն ու բնույթը և այն հանգամանքը, որ Ադրբեջանում վարչապետը զուրկ է քաղաքական լծակներից ու հավակնություններից, կարելի է ենթադրել, որ Փաշինյան-Ասադով բանակցությունների հիմնական թեման վերաբերել է տնտեսական օրակարգին։ Այս վարկածի օգտին է խոսում նաև այն հանգամանքը, որ Փաշինյան Թբիլիսիում ուղեկցող պաշտոնյաներից մեկը հայտարարեց, թե Բաքվի հետ հարաբերությունների կարգավորումից հետո Հայաստանը պատրաստ է ադրբեջանական գազ գնել։ Տաթևիկ Լազարյանն է ներկայացնում։
Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլիի միջնորդությամբ երեք հանդիպել են Հայաստանի և Ադրբեջանի վարչապետները Նիկոլ Փաշինյանը և Ալի Ասադովը։ Պաշտոնական Թբիլիսին, սակայն, չի մանրամասնում, թե ինչ հարցեր են քննարկվել։ Վրացական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ Ղարիբաշվիլիի մասնակցությամբ հայ-ադրբեջանական հանդիպումը մի քանի ժամ է տևել։ Մինչդեռ Հայաստանի կառավարությունից ազատությանն այսօր հայտնեցին, որ Վրաստանի մայրաքաղաքում ոչ պաշտոնական շփում է եղել պաշտոնական ճաշից հետո։ Երևանը ևս չի բացահայտում հայ և ադրբեջանցի պաշտոնյաների զրույցի բովանդակությունը։ Հայաստանի, Վրաստանի և Ադրբեջանի վարչապետները երեկ Թբիլիսիում մասնակցում էին Մետաքսի ճանապարհ միջազգային համաժողովին։ Այսօր արդեն Ղարիբաշվիլին և Ասադովը Թբիլիսիում մասնակցել են Ադրբեջանի դրամատիկական թատրոնի նոր շենքի հիմնարկեքին։ Ղարիբաշվիլին իր խոսքում դարձյալ նշել է, որ Վրաստանը պատրաստ է հանդես գալ որպես չեզոք միջնորդ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև։
Սակարթուլո ռոգորց միուկերձոեբելի դա նեյտրալ օբյեկտուրի
Վրաստանը որպես Հայաստանի եւ Ադրբեջանի անաչար չեզոք եւ օբյեկտիվ բարեկամ շահագրգռված է որ մեր երկրում տևական խաղաղություն եւ կայունություն հաստատվի մենք մեր երկիրը եւ ես որպես կառավարության ղեկավար պատրաստ ենք այդ գործընթացում մասնակցություն ունենալ
Դե իսկ երեկ Թբիլիսիում Մետաքսի ճանապարհ միջազգային համաժողովի ընթացքում վարչապետ Փաշինյանը ներկայացնելով իր կառավարության խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը մասնակիցներին պատմեց, թե Երևանը ինչ է առաջարկում տարածաշրջանի խաղաղության համար, ասաց ծրագրի առանցքային իմաստը Հայաստանի, Թուրքիայի, Ադրբեջանի, Իրանի միջև կոմունիկացիաների զարգացումն է։ Էներգետիկ հարցերի վերաբերյալ առանձին քննարկմանը մասնակցում էր Հայաստանի տարածքային կառավարման փոխնախարարը Հակոբ Վարդանյանը նշել է որ խորհրդային ժամանակներում Հայաստանն Ադրբեջանից գազ էր գնում եւ եթե քաղաքական խնդիրները լուծվեն հնարավոր է համարել վերականգնել նաեւ այդ ենթակառուցվածքները եւ ոչ միայն գազ տանալ Ադրբեջանից այլեւ լինել գազի տարածքի երկիր Ադրբեջանից Եվրոպա
We did have this kind of experience during Soviet times.
Խորհրդային ժամանակներում մենք մեր գազը ստանում ենք Ադրբեջանից 3 հսկայական խողովակաշարերի միջոցով եւ այժմ կարող ենք վերականգնել դրանք, եթե այլևս քաղաքական խնդիրներ չլինեն մեր երկրների միջև։
Վարդանյանը նաեւ ասել է, որ Հայաստանը տարածաշրջանի կենտրոնում է, հետեւաբար արևելյան եւ արևմտյան հարևանների հետ սահմանների բացումը կարող է մեծ հնարավորություններ ստեղծել։ Այս քննարկման մասնակցող Ադրբեջանի ներկայացուցիչն իր խոսքում չի անդրադարձել հայ պաշտոնակցի հայտարարություններին։ Հայաստանը պետք է փորձի հնարավորինս ընդլայնել իր էներգետիկ համակարգի աղբյուրները, կարծում է քաղաքագետ Արեք Քոչինյանը, շեշտելով սակայն, որ Ադրբեջանի հետ նման խոսակցությունը ռեալ կլինի միայն քաղաքական կարգավորումից հետո։
Քոչինյանը ասաց, վերաբերում էր այն սցենարին, եթե մենք գրում ենք կարգավորում եւ բնականաբար չի վերաբերվում ներկայումս գործունեության իրավիճակին։
Իսկ թե գործընթացը ուր է գնում դեպի կարգավորում, թե դեպի սրացում, բարդ է ասել, քանի որ բոլոր զարգացումների ցուցիչներն էլ կան։
Դեք մենք այս պահին ցավալիորեն ապրում ենք հենց անցումային փուլում, եւ այդ անցումային փուլերի մեջ ապրողների համար երբևիցե հստակ պաշտիլում, թե վերջո ուր են գնում զարգացումները, որտեղ նորից եմ ուզում ասել, որտեղ բոլոր զարգացումների ցուցիչները առնվազն կան։ Իմ կարծիքով ինչ պետք է անի հայկական կողմը, իրենից հասնող ամեն ինչը պետք է անի փորձելու համար գնալ դեպի կարգավորում եւ դեպի համագործակցային տարածաշրջանի ձևավորում։ Ինչ է նշանակում է նաեւ զինվել, ինչ է նշանակում է նաեւ պատրաստվել պատերազմի, որտեղ դա նույնպես գործոն է եւ ճիշտ աշխատանքի ու ճիշտ մատուցման դեպքում դա խաղաղության գործոն է։
Ինչ վերաբերում է Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլիի հայտարարություններին, թե Թբիլիսին պատրաստ է Բաքվի եւ Երևանի միջև միջնորդի դերը ստանձնել, Քոչինյանը կարծում է, այդ դերակատարման համար ուժային կենտրոն է պետք։
Ինչքան էլ մենք հարգում ենք, սիրում ենք եւ ընդունում ենք մեր հարևան Վրաստանին եւ կարեւորում ենք իր դերակատարությունը, բայց ես կարծում եմ, որ խոսել այն մասին, որ Վրաստանը կարող է լինել միջնորդ հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտում այս փուլում լուրջ չէ։ Միջնորդը պետք է լինի ուժային կենտրոն, որը որ կկարողանա ինչ որ չափով արբիտրաժի հանգեցնել ընդունվող որոշումները, հակառակ դեպքում մենք անընդհատ կդոփենք տեղում։ Չեմ կարծում, թե վերացական միջնորդությունը հեռանկարային տարբերակ է։
44-օրյա պատերազմից հետո Թբիլիսին ժամանակ առ ժամանակ առաջարկում է միջնորդի դեր ստանձնել հայ-ադրբեջանական կարգավորման հարցում։ Վրաստանի միջնորդությամբ 2021 թվականին Ադրբեջանը 15 հայ ռազմագերիների վերադարձրեց Հայաստան, իսկ Երևանը Բաքվին ականապատ տարածքների քարտեզներ փոխանցեց։ Բացի այդ, անցյալ տարի հուլիսին Թբիլիսիում Վրաստանի միջնորդությամբ տեղի ունեցավ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումը։
Վաղը Մալթայում մեկնարկում է Ուկրաինայում խաղաղության հաստատմանը նվիրված 3-րդ համաժողովը, որին սակայն հակամարտող կողմերից մեկը, Ռուսաստանը, կտրականապես հրաժարվում է մասնակցել, պնդելով, որ այդ հավաքներն իրենց բնույթով հակառուսական են և քարոզչական։ Հավաքից հավաք, սակայն աճում է այս համաժողովներին մասնակցող 3-րդ երկրների թիվը, և վաղն արդեն դրանց շարքերը կհամալրի նաև Հայաստանը։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն այսօր մեկնել է Մալթա, որտեղ Հայաստանն առաջին անգամ կմասնակցի Ուկրաինայի առաջարկած խաղաղության բանաձևի շուրջ քննարկումներին։ Երկօրյա համաժողովը կազմակերպվել է Կիևի նախաձեռնությամբ, և ինչպես նախագահ Զելենսկու արտաքին հարաբերությունների գծով գլխավոր խորհրդական Իհոր Ժովկան է ասել Ռոյթերզին, Կիևում ակնկալում են այս քննարկումների ավարտին կոնկրետ արդյունքներ արձանագրել։
Այս հանդիպման ցանկալի և հնարավոր արդյունքներից մեկն է որոշել, թե որտեղ և երբ է անցկացվելու խաղաղության բանաձևի գագաթնաժողովը նախագահների ու վարչապետերի մակարդակով։
Հավատացեք, որ Մալթայից հետո մենք հայտարարելու շատ բան կունենանք, ավելի վաղ ասել է ուկրաինացի բարձրաստիճան պաշտոնյան Կիև Փոստին, հավելելով. Ուկրաինական կողմը պահանջում է հատուկ տրիբունալ ստեղծել Ռուսաստանի իշխանություններին դատելու համար։ Բացի այդ, ըստ Ժովկոյի, համաժողովում քննարկվելու է նախագահ Զելենսկու առաջարկած խաղաղության բանաձևը, 10 կետ, որ Կիևը առաջադրել է որպես պատերազմի ավարտի ու խաղաղության նախապայման։ Դրանք Ուկրաինայի նախագահն առաջին անգամ հրապարակեց անցած նոյեմբերին մեծ 20-ակի հանդիպման ժամանակ։
Միջուկային ու ռադիացիոն անվտանգություն, բոլոր գերիների և տեղահանվածների ազատ արձակում, Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականության վերականգնում, ռուսական զորքերի դուրսբերում ու բռնությունների դադարեցում, սրանք են այն ճանապարհները, որ ձեզնից յուրաքանչյուրը կարող է սատարել, դառնալով խաղաղության համահեղինակ։
Այսօրակարգը քննարկելու համար ըստ ուկրաինացի պաշտոնյաների Մալթայը մեկնել մոտ 70 երկրի պատվիրակ։ Մասնակիցների ցանկը ընդարձակելու համար մենք հսկայական աշխատանք ենք կատարել, Ռոյթերզին ասել է Ուկրաինայի նախագահի խորհրդականը։
Առաջին կոպենհագենյան քննարկմանը մասնակցում էր 15 երկիր, Ջիդայում 43։ Հիմա այս պահին, երբ մենք խոսում ենք, դեռ շարունակում ենք հաստատումներ ստանալ, բայց կարող եմ ասել, որ կունենանք մինչև 70 մասնակից երկիր։
Ըստ ուկրաինացի բարձրաստիճան պաշտոնյայի համաժողովին ընդառաջ Զելենսկու աշխատակազմի ղեկավարը պարբերաբար հանդիպել է Ուկրաինայում հավատարմագրված շուրջ 80 երկրների դեսպանների հետ և քննարկել, ինչ կարող է արվել Ռուսաստանին պատասխանատվության կանչելու համար։ Պաշտոնական աղբյուրները չեն նշում, որ երկրների դեսպաններն են մասնակցել այդ հանդիպումներին, սակայն Ժովկոն ընդգծել է, Կիևը հույս ունի, որ Մալթայի քննարկումներին առաջին անգամ մասնակցող երկրները կմիանան Ռուսաստանի ռեսոր երկրի դեմ հավաքական ճնշումներին և հանդես կգան որպես Կիևի առաջարկած խաղաղության բանաձևի երաշխավոր։
Հստակ կարող ենք տեսնել, որ Մալթայում մասնակիցների թիվը նախորդ հանդիպման համեմատ ավելացել է, և շատ կարևոր է, որ այժմ ներկայացուցիչներ կլինեն բոլոր աշխարհամասերից։
Ընդ որում, մինչև այս պահը համաժողովի մեկնարկից մեկ օր առաջ Կիևը մասնակից երկրների ցանկը չի հրապարակել, որն է այս գաղտնիության պատճառը, հատկապես նորեկների հարցում հետաքրքրվել է Կիև Փոստի թղթակիցը։ Կներեք, բայց նրանց անունը չեմ տա, թող դա անակնկալ լինի մեր թշնամու համար, ասել է Զելենսկու արտաքին հարաբերությունների գծով խորհրդականը, բացատրելով, հենց որ որևէ երկիր մասնակցության հրավեր է ստանում, Ռուսաստանը լուրջ դիմադրություն է ցույց տալիս, այդ երկրի դեսպանին կանչում են Կրեմլ, հորդորում են չգնալ անվտանգության խորհրդի ղեկավարների այս հանդիպմանը։ Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի հարձակումից 1.5 տարի անց այս տարվա սեպտեմբերին Հայաստանն առաջին անգամ հումանիտար օգնություն ուղարկեց Ուկրաինա, այն Կիև էր տարել Հայաստանի վարչապետի տիկինը, առաջին անգամ մասնակցելով Ուկրաինայի առաջին տիկնոջ կողմից անցկացվող ամենամյա գագաթնաժողովին։ Ավելի ուշ այս ամսվա սկզբին վարչապետ Փաշինյանը Գրանադայում կարճ զրույցեր ունեցել Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ։
Ինչպես տեսնում ենք, այս շաբաթը ևս կրկին աչքի է ընկնում հայ-ռուսական հարաբերություններում նկատվող լարվածությամբ։ Շաբաթվասկզբին Ռուսաստանի պետական հեռուստատեսությունը մեկ ժամանոց հաղորդում հեռարձակեց, որ ամբողջությամբ նվիրված էր հայաստանյան իշխանությունների կոշտ քննադատությանը։ Դրա հաջորդ օրը Հայաստանը բողոքի նոտա ներկայացրեց արտգործնախարարություն, հրավիրելով Ռուսաստանի դեսպանին։ Այսօր էլ պարզ դարձավ, որ պաշտոնական Մոսկվան ևս նման դեմարշից անմասն չի մնացել, Ռուսաստանի արտգործնախարարություն հրավիրելով Հայաստանի դեսպանին Հունաստանն այս պահին պաշտոնավարող ամենաբարձրաստիճան դիվանագետին։ Եթե սրան հավելում ենք Մոսկվայում Հայաստանի նոր դեսպանի նշանակման շուրջ ստեղծված անորոշությունն ու ռուսական մամուլում բարբերաբար հայտնվող քննադատական հրապարակումները, ապա երկկողմ հարաբերություններում առկա ճգնաժամի պատկերն ամբողջանում է։ Լսենք Ազաբաբայանին։
Չնայած նախորդին Հայաստանը ողոքի նոտա էր փոխանցել Ռուսաստանի դեսպանին, Ռուսաստանի արտգործնախարարությունն էլ հանդիպման էր կանչել Հայաստանի գործերի ժամանակավոր հավատարմատարին, այսօր փոխ արտգործնախարար Կոստանյանը պնդեց. Երկկողմ կապերում արտարոց իրավիճակ չկա։ Ավելին, այսօր Կոստանյանը կրկնել է Փաշինյանի շաբաթներ առաջ արած հայտարարությունը, թե Հայաստանը արտաքին քաղաքականության վեկտոր չի փոխում։
Նորմալ աշխատանքային գործընթաց է, գործընկերները միմյանց հարցեր ունեն, դիվանագետներին միջոցով պարզաբանում ենք այդ հարցը։
Երեկ Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակը պնդել էր, թե Երևանը հրաժարվում է հայ-ադրբեջանական բանակցությունների մոսկովյան հարթակից։ Արտգործնախարար Լավրովն էլ իր հերթին ակնարկել էր, թե զուր է Երևանը բախտը փորձում Եվրոպաներում, քանի որ սահմանի ճշգրիտ քարտեզները ռուսական գլխավոր շտաբում են պահվում։ Հայաստանի փոխ արտգործնախարարը, սակայն, այսօր հակադարձել է, քարտեզները փոխանցվել են, չհստակեցնելով, թե կոնկրետ ու միջոցով։
Այն քարտեզները, որոնց մասին խոսում է, այսինքն 74-78 թվականի քարտեզների մասն է խոսքը գնում, այդ քարտեզները կան եւ հայկական կողմն է ծանոթ դրանց եւ ադրբեջանական կողմը։
Ոչ միայն Ռուսաստանում կա, նաեւ հայկական կողմը ունի այդ քարտեզները։
Այդ քարտեզները տարբեր միջնորդների կողմից տրամադրվել են կողմեն։
Նյուզեմին ասել է Կոստանյանը։ Մինչ այդ Կրեմլի վերահսկողության տակ գտնվող Իզվեստիա թերթն այսօր Հայաստանում տեղակայված ռուսական ռազմակայանին է անդրադարձել, ընդգծելով, որ մինչև 2044 թվականը Հայաստանը դրանից չի կարող հրաժարվել։ Թերթը նշում է, թե այս դիրքորոշումը փոխանցել են Պետդումայից և հղում անում Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև 1995 թվականին կնքված պայմանագրին, որի 27-րդ հոդվածում ասվում է.
Եթե կողմերից մեկը հայտարարում է սույն պայմանագիրը դադարեցնելու իր մտադրության մասին, ապա ռուսական ռազմակայանի լուծարման հետ կապած հարցերը լուծում է հայ-ռուսական հանձնաժողովը։ Ռուսական ռազմակայանի լուծարումը պետք է ավարտվի այդ հանձնաժողովի կողմից համաձայնեցված ժամկետում։
Այս թեման հայ-ռուսական սրված հարաբերությունների օրակարգ մտավ Հայաստանի վարչապետի Wall Street Journal-ին տված հարցազրույցից հետո, որտեղ Փաշինյանը քննադատել էր ռազմավարական դաշնակցի անգործությունը և հարցականի տակ դրել Հայաստանում ռուսական բազայի նպատակահարմարությունը։ Ճիշտ է հարցին, արդյոք Հայաստանը պատրաստվում է պահանջել Ռուսաստանից դուրս բերել բազան։ Հայաստանի վարչապետը պատասխանել էր, նման հարց չեն քննարկում։
Բայց փաստացի հենց այս պահին դեռևս այդ պայմանագիրն ունեք Ռուսաստանի հետ։ Հայաստանում կան ռուսական ռազմաբազաներ։ Ձեր կարծիքով Ռուսաստանի ռազմական ներկայությունը Հայաստանում առավելություն, թե խոչընդոտող հանգամանք է։
Դե գիտեք, գոնե այս պահին ես արդեն ասացի, իմ նկարագրած դեպքերի շրջանակներում մենք առավելություններ ցավոք չենք տեսել։
Արդյոք սա նշանակում է, որ պլանավորում եք Ռուսաստանից պահանջել հանել ռազմաբազաները Հայաստանից։
Մենք նման հարց չենք քննարկում։
Կրեմլի խոսնակը հայտարարել էր, Մոսկվան պարզաբանումներ է ակնկալում Հայաստանի իշխանություններից, առայժմ ռուսական կողմը չի հաղորդել, ստացել են այդ պարզաբանումները, թե ոչ։ Մինչ այդ Իզվեստիան մանրամասնում է 102-րդ ռուսական ռազմաբազան 2 կայազոր ունի Գյումրիում և Երևանում։ 2017 թվականին Ռուսաստանի և Հայաստանի զինված ուժերի միացյալ խմբավորման ձևավորումից հետո ռազմակայանը Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումների հետ ընդգրկված է միացյալ խմբավորման մեջ, ինչ է սա գործնականում նշանակում, պարզ չէ։ Բազայի անձնակազմումը 4000 մարդ կա, այն հագեցված է հակաօդային պաշտպանության S 300 համակարգերով, մի 29 կործանիչներով, մի 24 և մի 8 ուղղաթիռներով։ Պետդումայի անվտանգության հարցերով հանձնաժողովի փող ղեկավարը ընդգծել է, բազայի մասին պայմանագիրը կարող է վերանայել կողմերից որևէ նախաձեռնությամբ և, որ ամենակարևորն է, փոխադարձ համաձայնությամբ։ Թերթի հետ զրույցում փորձագետները պնդել են, հիմա ռուս-հայկական հարաբերությունները դժվարին փուլում են և վատթարանալու միտում ունեն, բայց իրավիճակը դեռ չի հասել տագնապալի կետի, քանի որ հայկական կողմից միայն հայտարարություններ են գնում, կոնկրետ քայլեր Երևանը դեռ չի ձեռնարկել։ Ռազմական հարցերով փորձագետ Լեոնիդ Ներսեսյանը ևս կարծում է, թե մոտապագայում արդվազն ռուսական բազան կմնա Հայաստանում, հապկում մնալու մասով, սակայն փորձագետը նույնքան վստահ չէ։
Բազայի հետ կապված կարող է դեռ չէ, բայց կան բաներ, որ կարող են փոխվել։ Ավելի ինձ թվում է հավանական է, որ օրինակ հապկում ընդհանրակցությունը կարող է եթե դուրս չգան, գոնե կարող է ընկնացնեն, կասեցնեն, ոնց որ Ուզբեկիստանն էր մի ժամանակ արել, կարող է հենց այդ սահմանային զորքերի հետ ռուսական ինչ-որ գործողություններ ավելի ռեալիստիկ
են։ Հայ թուրքական սահմանից ռուսներին հանելը, թե հայ իրանական, ինչպես եք պատկերացնում։
Հա, օրինակի համար, եթե պատկերացնենք, որ ինչ-որ այդ կոմունիկացիաների բացումը կատարվել, կարելի է պատկերացնել, որ տենց ճանապարհ կարող է լինի։ Բազան ամենադժվարն է այդտեղ։
Ի դեպ, այս պահին Հայաստանը դեսպան չունի Ռուսաստանում և Հապկում։ Ռազմական դաշինքում Հայաստանի ներկայացուցիչը ետեր կանչվել սեպտեմբերի սկզբին, նոր ներկայացուցիչ ուղարկելու մասին Երևանը դեռ չի հայտարարել։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Գեղարքունիքի մարզ, որտեղ այսօր շարունակվեց վերջին շրջանի բանակային ամենամեծ ողբերգության գործի դատաքննությունը։ Խոսքը հունվարի 19-ին Վարդենիսի Ազատ գյուղի որպես զորանոց օգտագործվող կիսախարխուլ տներից մեկում տեղի ունեցած հրդեհի մասին է, որը 15 ժամկետային զին ծառայողների կյանք խլեց։ Դրանից հետո նախաքննությունն արագորեն ուրվագծեց մեղավոր սպաների շրջանակը։ Քաղաքական մեղավորության հարցը, սակայն, այդպես էլ բաց մնաց։ Պաշտպանության նախարարը, որի օրոք տեղի ունեցավ այս անդ նախադեպ ողբերգությունը, պաշտոնավարում է մինչ օրս։ Ազատի հրդեհի գործով դատական առաջին նիստի բավական լարված ընթացքին հետևել է Ռոբերտ Զարգարյանը։
Գեղարքունիքի մարզի Սևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր շարունակվեց այս հունվարին ամբողջ Հայաստանը ցնցած ողբերգության 15 զինծառայողի կյանք խլած Ազատի զինվորական կացարանի հրդեհի գործի քննությունը։ Դատարանն արդեն անցավ ապացույցների հետազոտման փուլ, սակայն ամբողջ օրը նիստը ուղեկցվում էր փոխադարձ մեղադրանքներով, մտնոլորտ ընդհանուր արգմամբ լարված ծեր և հենց նիստի ամենասկզբին զոհվածներից մեկի հարազատը մոտեցավ գործով գլխավոր մեղադրյալ Եղիշե Հակոբյանին, հենց նա է ըստ մեղադրանքի բենզին լցրել վառարանի մեջ, ինչի հետևանքով էլ այդ հրդեհն է եղել, մոտեցավ և հարվածներ հասցրեց, ինչից հետո նիստը ընդհատվեց, փոխադարձ բղավոցներ, մեղադրանքներ, այս պատկերը շարունակվեց գրեթե ողջ օրվա ընթացքում, նիստը վերսկսվում էր, սակայն շատ չանցած կրկին այս փոխադարձ վիրավորանքների, մեղադրանքների ֆոնին, երբ մթնոլորտը լարվում էր, դատարանը կրկին ընդմիջում էր հայտարարում։ Պաշտոնական վարկածով 15 զինծառայողի կյանք խլած այս պատահարի պատճառը բենզինի հետ վարվելու կանոնները խախտելն է։ Այս գործով 5 մեղադրյալ կա, Եղիշե Հակոբյանը ու եւս երկու զինվորականներ, ովքեր պատասխանատու պաշտոններ են ստանձնել, կալանավորված են, մյուս երկուսը ազատության մեջ են։ Ինքը Եղիշե Հակոբյանը ողջ օրվա ընթացքում որևէ բարձրացած ելույթ չունեցավ, այնինչ եւ տուժող կողմը եւ մյուս մեղադրյալները ակնկալում էին, որ նա որևէ բառ կասի։ Տուժող կողմը պաշտոնական վարկածին չի հավատում, պնդում են, որ նախաքննության ամբողջ ընթացքում ամեն ինչ արվել է ծածկադնփոց անելու համար։ Զոհված զինծառայողների շահերը փաստաբան Նորայր Նորիկյանն է ներկայացնում, իսկ թե ինչու չեն հավատում պաշտոնական մեղադրանքին ու վարկածին, նա դատարանում խոսեց։
Վերը նշված ծավալի քրեական վարորդի միության ծանոթանում նպատակով ընդհանում է երեկոր տրամադրելը, քրեական դատավանական նորմերի կողմից կապտումներով ուժով կողմի բազմատիվ ինչ-որ ծուցերը նշանակված համարի փորձակնությունների եզակացությունների չստանդարտը, այդ էլ ռեգուլատորի շոկերա է, հենց դրան է համարվում, այդ ֆարմացևտիկական ժամանակակից այդ երեխիքի դատավարժական փորձակնությունների եզակացությունների կառավարման։ Մեր ձևավորումի համոզվում կարտաժան դատարան հուսում քրական վարուժը, թե քնչական վարուժը, թե դատախազությունը դրսևորեցին որը դիտել չարտարացված շտապողականություն եւ անհասկանալի շահագրգռվածություն հնարավորինս գործը ծեր շապկեր ժանկետում դատարան ուղարկելու համար կոնտրակտ արտելու հերոզմիության բաժնը ինչպես նաեւ դժողների իրավունքները վերնշվածը մեկ անգամ եւս վկայում է որ արվեց հնարավոր ամեն ինչ արվեց հնարավոր ամեն ինչ ցույց հանցագործությունը մինչև վերջ չբացահայտելու մեղավոր անձանց ամբողջ շրջանակը չբացահայտելու պաշտոնական վարկածը բյուրոկրատիայի եւ հանրության հրացնելու համար
կալանավորված մյուս զինվորականները, որոնք թեև այդ վայրում, հրդեհի վայրում չեն եղել, բայց պատասխանատու պաշտոններ են ստանձնում, այսօր դատարանում ելույթ ունեցան նրանցից Գոր Աղաքյանի ելույթը, նույնպես ըստ էության այն մասին էր, որ պատշաճ քննություն չի իրականացվել։
Հայաստանի կառավարությունը նախորդին որոշեց Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանված ավելի քան 100 000 հայերին ժամանակավոր պաշտպանության տակ առնել նրանց ըստ էության փախստականի կարգավիճակ շնորելով առաջին հայացքից դրական թվացող այս քայլը սակայն բազմաթիվ անպատասխան հարցեր առաջացրեց նախ եթե այս մարդիկ ճանաչվում են փախստական ինչ է լինելու նրանց հայկական անձնագրերի հետ չէ որ արցախ հայերը 1999 թվականից սկսած Հայաստանի Հանրապետության անձնագիր էին ստանում եւ տրամաբանությունը հուշում է որ բնակությունը իրենց քաղաքացիության երկրում եւ փախստականի կարգավիճակ անհամատեղելի երևույթներ են։ Ներքին գործերի նախարարությունը պնդում է, որ Ղարաբաղցիներին տրված հայկական անձնագրերը ընդամենը ճամփորդական փաստաթղթեր էին եւ նրանց Հայաստանի Հանրապետության լիիրավ քաղաքացի լինելու մասին չէին վկայում եւ այդ մարդիկ Հայաստան տեղափոխվելուց հետո պետք է մեկ անգամ եւս դիմեն Հայաստանի քաղաքացիություն ստանալու համար։ Ինչ են այս մասին մտածում իրենք կիսաքաղաքացի փախստականները, փորձել է պարզել Սուսան Բադալյանը։
Հադրուցի Էրիկ Ալավերդյանը լսել է, որ իրենց արցախցիներին կառավարությունը փախստականի կարգավիճակ է տվել։ Նյարդայնանում է, որովհետև չի լսել, թե ինչ օգուտ դրանից։
Գնանք երրորդ պետություն, всё։ Ստեմ մեր երեխոց համար ապագա չեմ տեսնում ես։
Հանուն Հադրութի հասարակական կազմակերպության նախաձեռնությամբ արցախցիները պարբերաբար Ֆրանսիայի դեսպանատան մոտ են գալիս, ապաստան են ուզում այդ երկրում։
Այս պետությունից ինչ հասկանամ, լավ, ես չեմ դուք եք։
Արթուր Ստեփանյանը մի բան չի հասկանում, 3 տարի առաջ Հադրութիս տեղահանվածներով փախստականի կարգավիճակ էին պահանջում։ Ի պատասխան լսում արցախցիները Հայաստանի քաղաքացիներ են, ինչ փախստական։ Հիմա պարզվեց քաղաքացի չեն, փախստական են։
Նույն ազնագիրը, նայեք, այնա մեջ չգրած, քաղաքադրութ ազատամարտիկների փողոց։ Այս նույն ազնագիրը Հայաստանի Հանրապետությունում որտեղ որ ցույց ենք տվել, ասել ենք մենք փախստական ենք, ասել են չէ, դուք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եք, խեյեք տենց բաներ ասում։
Պահեստազորի սպայ զինվորական թոշակը չի ստացել։ Կառավարության նիստում երեք ասացին, որպեսզի փախստականը թոշակ ստանա, պիտի դառնա Հայաստանի քաղաքացի։
Բայց իմ թոշակը չտալը հանցագործությունա։ Հանցագործությունա, նման որոշում ընդունողը հանցագործա։ Իմ թոշակը, հիմա ինձ կարակ բացատրեք, իմ թոշակը որտեղ է։
Ես ոչ մի բան չունեմ, ես ապրելու ցանկություն էլ չունեմ։
Հանուն Հադրութի կազմակերպության ղեկավարն էլ Կապույտ հայկական անձնագիրը ծոցից հանում կարդում է։
Անձնագրի կրողի հովանավորը Հայաստանի Հանրապետությունն է։ Ես պետք է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը հանձնեմ, ես ստանամ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն։ Կապիկություն չի։
Հայդիանը վստահ է իրենց փախստական դարձնելու որոշման հիմքը քաղաքական է, Արցախը պիտի ջնջվի օրինակ իր անձնագրից, որտեղ գրանցման վայրն է, Հադրութ, Մեծ Թաղեր։ Ներկայանում է մեկ այլ արցախցի։
Նա փախստական Հադրութից։
Վլադիկ Ղահրյանն ուզում է փախստական լինել Ֆրանսիայում, ոչ թե Հայաստանում, ասում է այստեղ հոգատար չեն, երկու ամիս է թոշակը չկա, չեն տալու։
Մենք մորացկան ենք դարել։ Մորացկան բարձ բուն իմաստով։
Այս կարգավիճակը մեր հայրենակիցների համար դրական հետևանքների փունջ է ապահովում։
Ներքին գործերի նախարարի տեղակալը փախստականներին դրական փունջ է խոստանում։ Միայն խնդրում են նախ անձնագրային ծառայությունում հաշվառման հասցեի փոփոխություն անել։ Արդարադատության նախարարի խորհրդական Արտյոմ Սուրջյանին խնդրեցինք մեկնաբանել, ինչ են ստանում արցախցիներն այս կարգավիճակն ունենալով։ Նախ ասում է Ադրբեջանին հնարավոր կլինի պարտավորեցնել փոխհատուցում տալ մարդկանց կորցրած գույքի դիմաց։
Այս դեպքում փոխհատուցում պահանջելու տեսանկյունից, այդու նաև եվրոպական դատան ներկայացող հայցերի միջոցով, որը կարծում եմ առաջիկայում շատ մեծ թիվ է կազմելու, փոխհատությունների պահանջը դեմ Ադրբեջանի, կարծում սա շատ կարևոր կոմպոնենտ է։
Սոցիալական աջակցության առումով այժմ հայտնի է միայն այն, որ մարդիկ զրկվել են թոշակ նպաստ աշխատավարձից, բայց կառավարությունը խոստանում է համարժեք գումարով լրացնել այդ բացը։ Փախստականները զրկված են նաև մի շարք այլ իրավունքներից, որ ունեն հայաստանի քաղաքացիները։
Համապետական ընտրություններին մասնակցելու, ընտրելու, ընտրվելու իրավունքնա, հանրային ծառայության անցնելու իրավունքնա, կուսակցություններ ստեղծելու, կուսակցություններին անդամագրվելու իրավունքներնա։
Փախստականի կարգավիճակով արցախցին նաև գյուղնշանակության հող ձեռք բերելու իրավունք չունի, սակայն նախարարի խորհրդականն ասում է, այստեղ սահմանադրական արգելք չկա, և եթե քաղաքական որոշում լինի, օրենքով այդ հարցը հնարավոր է լուծել։ Արտյոմ Սուջանն այն կարծիքին է, որ արցախցիները պիտի ողջունեն կառավարության որոշումն իրենց փախստականի կարգավիճակ տալու մասին։ Կարևորն ասում է, ընտրություն ունեն, չեն ուզում թող հայաստանի քաղաքացի դառնան։
Գնում եք Ֆրանսիա։ Ուզում են գնանք Ֆրանսիա։
Իսկ արտագաղթի պլաններ ունեցողներին փախստական լինելը չի օգնի, ըստ նախարարի խորհրդականի, արցախցի փախստականն առավելություն չունի հայաստանի քաղաքացուց, Ֆրանսիայից նրան հետ կուարկեն Հայաստան։ Միայն մի արգելք կա, որ գործում է արցախցի փախստականների համար ամենուր, նրանց չեն արտաքսի Ադրբեջան։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր հոկտեմբերի 27-ն է, ուղիղ 24 տարի առաջ Նաիրի Հունանյանի ղեկավարած զինված խմբի անդամները մուտք գործեցին ազգային ժողովի նիստերի դահլիճ, գլխատելով երկրի օրենսդիր և գործադիր մարմինները։ Սպանվեց ազգային ժողովի ողջ ղեկավարությունը, վարչապետ Վազգեն Սարգսյանը, նախարարներ ու պատգամավորներ։ 4 տարի առաջ 2018-ի իշխանափոխությունից հետո նոր իշխանությունները հայտարարեցին հոկտեմբերի 27-ի կազմակերպիչների մասով նախաքննության վերաբացման մասին, պնդելով, թե այժմ արդեն գործը բացահայտելու քաղաքական կամ քնարկա է, անցավ 4 տարի, սակայն հոկտեմբերի 27-ի գործից ոչ մի նորություն չկա, լսենք նաև Ռաբուլ Ղադարյանին։
Ես են ասում։
Թեև հոկտեմբերի 27-ի կազմակերպիչների մասով գործը հեղափոխությունից հետո վերաբացվել էր, սակայն մինչ օրս 4 տարվա քննությունից հետո որևէ մեղադրյալ չկա։ Ինչու՞, իրավապահները տուժողների հարազատներին չեն պատասխանում։ Ազգային ժողովի սպանված նախագահի որդին Ստեփան Դեմիրճյանը այսօր էլ կրկնեց այն, ինչ ասում է արդեն 24 տարի շարունակ։
Բնականաբար ես ոնց կարող եմ գող լինել, եթե առայսօր լիարժեք բացահայտված չի։ Բնականաբար չեն հավատում, որ այդ մարդասպանների հետևում այլ ուժեր չեն եղել։ Արտաքին, ներքին, ես կրկնում եմ, այսօր ես զերծ կմնամ մեկնաբանություններից, քանի որ ընդանում է քննություն։
1999 թվականին Նաիրի Հունանյանի հանցախումբը, ներխուժելով ազգային ժողով, սպանել էր Հայաստանի քաղաքական ղեկավարությանը, խորհրդանի խոսնակ Կարեն Դեմիրճյանին, վարչապետ Վազգեն Սարգսյանին և ևս 6 պաշտոնյայի։ Սպանությանը զուգահեռ իրավապահները քննել էին կազմակերպիչների դրվագը, տարիներ անց Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման օրը գործը փակել, եզրահանգելով, թե հանցադեպ չկա։ Իշխանափոխությունից հետո սպանված ազգային ժողովի փոխնախագահ Յուրի Բաղշյանի այրին Անահիտ Բաղշյանն էր պահանջել նոր քննություն սկսել։
Ես կորցրել եմ իմ հույսը, երբ որ նոր բացվեց, ես ասացի քաղաքական կամք կա բացելու հոկտեմբերի 27-ը բացահայտելու։ Այսօր ես շատ լուրջ կասկածի տակ եմ դնում իմ իսկ ասացը, որովհետև չեմ տեսնում գործնական քայլեր, որ ուզում են բացահայտել։
Բաղշյանը 37 էջանոց բողոք էր ներկայացրել իրավապահներին, մանրամասն նշել կասկածները, որ իր համոզմամբ նախորդ իշխանությունները քննության չէին առել։ Գործը վերաբացելուց հետո 4 անգամ եղել է ԱԱԾ քննիչի մոտ, բայց իր նախաձեռնությամբ և նույն հարցով, ինչու չկան մեղադրյալներ։ Պատասխաններն ընդհանուր էին, ասում է Բաղշյանի այրին։
Մարտի 1-ը, որից իր մաշկը ցավացել էր, չբացահայտվեց, հոկտեմբերի 27-ից իր մաշկը չի ցավացել, չի բացահայտվելու, բացահայտվելու է, բայց գուցե իրենից հետո, ես չգիտեմ։ Չեմ բացառում, որ դա բավական դժվար բան է, իհարկե։
4 տարվա քննությունից հետո գլխավոր դատախազությունը այսօր հաղորդագրություն է տարածել, թե առաջ են քաշվել մի շարք վարկածներ, դրանք ստուգելու նպատակով կազմվել է քննության պլան, հարցաքննվել են մի քանի տասնյակ անձինք, արգրավվել են բազմաթիվ պաշտոնյաների անձնական գործեր, տեսագրություններ և ձայնագրություններ, որոնք գտնվում են փորձաքննության փուլում։ Հաշվետվության մեջ, սակայն, չի նշվում, արդյոք այս ընթացքում հարցաքննվել են այդ ժամանակ Հայաստանի նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն ու ԱԱԾ-ի պետ Սերժ Սարգսյանը։ Նրանց փաստաբաններն այսօր որևէ մեկնաբանություն չտվեցին։
Ռոբերտ Քոչարյան եւ Սերժ Սարգսյան, եկեք բան տվեք, պատասխան տվեք հոկտեմբերի 27-ի մասին։ Եկեք պատասխան տվեք նրա մասին, որ ձեր ղեկավարած ազգային անվտանգության ծառայությունը տեղյակ ա եղել, որ Նաիրի Հունանյանը մտնելու է եւ զենքով բան անել։ Գնդակահարելու է ժողովրդի առաջնորդներին։
Նիկոլ Փաշինյանը 2021 թվականի արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների քարոզարշավին հայտարարել էր իր առաջնորդած քաղաքացիական պայմանագրին տված ձայնը թույլ կտա գտնել ահաբեկչության կազմակերպիչներին։ Այսօր իշխանական պատգամավոր Անդրանիկ Քոչարյանը կրկնեց այն, ինչ ասել էր անցած տարի այսօրը։
Կարծում եմ, որ մինչև մյուս հոկտեմբերի 27-ի տարելիցը 25 տարին լրանալը դատախազությունը մեր հասարակությանը կարող է նաև ներկայացնի ցանկալին, որին արդեն 25 տարի է մեր ժողովրդը սպասում։
Մինչ իրավապահները արդեն ավելի քան 2 տասնամյակ կազմակերպիչներից որևէ անուն ու վարկած չեն մատնանշում, ազգային ժողովի նախագահն այսօր պնդեց, դրանք բոլորին են հայտնի, չմանրամասնելով, ինչու այդ դեպքում մեղավորները չեն կանգնում դատարանի առաջ։
Թե մարտի 1-ի պարագայում, թե հոկտեմբերի 27-ի պարագայում մենք հիմնական դրդապատճառները եւ հիմնական դերակատարներին կարծում եմ բոլորս գիտենք, մնում է այդ փաստը արձանագրվի եւ համապատասխան պատիժ լինի։
Իրավապահները մինչ օրս նաեւ չեն մանրամասնում, արդյոք ոչռագործության պարագլուխ Նաիրի Հունանյանը ԱԱԾ-ի գործակալ էր։ 2019 թվականին ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արթուր Վանեցյանը, պատասխանելով ազատության հարցին, թե ունեն նման տեղեկություններ, պատասխանել էր. Տեղեկություններ ունի, բայց ոչ երկում, ոչ էլ հաստատում է այն։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ օրվա գլխավոր միջազգային իրադարձության Իսրայելի եւ Գազայի հատվածը վերահսկող Համաս շարժման միջև արդեն գրեթե 3 շաբաթ շարունակվող պատերազմի մասին անցած գիշեր Իսրայելի բանակը նոր հարվածներ հասցրեց Գազային, բացի այդ տեղեկությունները ենի հայտ գալիս, որ Իսրայելի զինված ուժերը սահմանափակ ցամաքային գործողությունների եւս դիմել են։ Թե իսրայելական եւ թե արևմտյան մամուլում այսօրին առավել ակտիվորեն քննարկվող թեմաներից մեկը Գազայում պահվող ավելի քան 200 պատանդների ճակատագիրն է, ինչպես օրերս գրել էր Իսրայելի ամենահեղինակավոր թերթերից մեկը Հարեցը, Նեթանյահուի կառավարությունը պետք է այդքան ազնվություն ունենա, որպեսզի հստակորեն ասի երկրի քաղաքացիներին, կամ պատանդներն են ազատ արձակվելու, կամ էլ Համասն է ոչնչացվելու, եւ այդ երկու խնդիրների միաժամանակյա լուծումը գործնականում անհնարին է։ Լսենք Հրաչ Մալքոմյանին։
Նախ պատանդների մասին, որոնց ազատ արձակելու հետ են կապված մի շարք հավանական սցենարներ, այդ թվում իսրայելական բանակի ցամաքային գործողությունը կամ կրակի դադարեցումը եւ բանակցությունների հնարավորությունը։ Յուրաքանչյուր առավոտ Իսրայելի պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակը բրիֆինգ է տալիս, եւ այսօր վերջին օրերի համեմատ ավելի մեծ թիվ է ասել պատանդների մասին, նշելով, որ դա պայմանավորված է հետախուզության եւ օտարերկրացիների մասին նոր տվյալներով։
אנחנו גם מסרנו את ההודעה למשפחותיהם של 229 חטופים.
Դանիել Հագարին ասել է, որ բանակի ունեցած վերջին տեղեկություններով Գազայի հատվածում առնվազն 229 պատանդ է պահվում։ Համասի ներկայացուցիչը ասել է, որ պատանդները ազատ չեն արձակվի, քանի դեռ կրակը դադարեցնելու պայմանավորվածություն ձեռք չի բերվել։ Սա ասել է Մոսկվա այցելած Համասի պատվիրակության անդամներից Աբու Համիդը ռուսական մամուլին։ Համասի պատվիրակության մեկ այլ անդամ Աբու Մարզուկը Մոսկվայում հանդիպել է Իրանի փոխարտ գործնախարար Ալի Բաղերիքանիի հետ, վերջինս վերահաստատել է Թեհրանի ուժեղ աջակցությունը Պաղեստինյան հարցին։ Համասի անդամների այցը Ռուսաստան դժգոհություն է առաջացրել Իսրայելում, Թելավիվը քննադատել է Մոսկվային նրանց ընդունելու համար, դրանից մեկ օր առաջ էլ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում Ռուսաստանը վետո էր դրել Համասին դատապարտող բանաձևի վրա։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակը արձագանքելով Իսրայելի քննադատությանը նշել է, որ Համասի պատվիրակությունը Կրեմլ չի հրավիրվել, այդ պատվիրակության ներկայացուցիչները Կրեմլի հետ որևէ շփում չունեն։ Արտգործնախարարության գծով հաղորդվել է, որ անհրաժեշտ ենք համարում շարունակել մեր շփումները բոլոր կողմերի հետ եւ իհարկե կշարունակեն գերխոսությունը Իսրայելի հետ, ասել է Դիմիտրի Պեսկովը։ Ռուսաստանը չի համարում, որ Համասը ահաբեկչական կազմակերպություն է եւ կապերը պահում նաեւ այդ խմբավորման հետ։ Ինչ վերաբերում է ռազմական գործողություններին, անցած օրվա ընթացքում իսրայելական բանակի ստորաբաժանումները լոկալ գործողություն են իրականացրել Գազայի հատվածի կենտրոնական մասում։ Իսրայելական բանակը հաղորդել է, որ կործանիչների եւ անօթաչունների օժանդակությամբ ցամաքային զորքերի ստորաբաժանումները հարվածել են հավեկիչների նախորոք տեղորոշված օբյեկտներին, հրթիռներ արձակելու դիրքերին, գործողությունից հետո նրանք դուրս են եկել Գազայի հատվածից։ Իսրայելական բանակի տարածած տեսանյութերից մեկով զինվորականները Գազայի հատվածում թունել են հայտնաբերում և պայթեցնում այն։ Համասի զենքերից մեկը Գազայի հատվածում սարդոստայնի պես կառուցված տասնյակ կիլոմետրերով թունելներն են, որտեղ տեղակայված են հրամանատարական կետեր, զինապահեսներ, կապի միջոցներ։ Ազատ արձակված պատանդներից 85-ամյա Յոշեֆ Լևշիցը պատմել է, որ իրենց խոնավ թունելներով տարել են մի սենյակ, որտեղ 25 պատանդներ էին պահվում։
And despite the exponential growth of technology,
երկրաբան Ջոել Ռոսկին ասում է, որ Գազայի հատվածի նստվածքային շերտերում թունելները կառուցված են ավազով, կավով, ավելացված աղով և անգամ նոր տեխնոլոգիաներով, շատ դժվար է նրանց տեղը ճշգրիտ որոշելը։ Գազայի հատվածից Համասը մի քանի հրթիռ է արձակել Թել Ավիվի և Իսրայելի կենտրոնական շրջանների ուղղությամբ։ Իսրայելի բժշկական հաստատությունները հաղորդում են, որ Թել Ավիվում 3 մարդ է վիրավորվել, այսօր կեսօրից հետո հրթիռը հարվածել էր նրանց բնակելի շենքին։ Իսրայելական կողմը հոկտեմբերի 7-ից սկսած շարունակում է ավիահարվածները և հրետակոծությունները, որոնց հետևանքով Պաղեստինյան կողմի ասելով Գազայի հատվածում զոհերի թիվը հասել է շուրջ 7000-ի, բայց անկախ աղբյուրներից տվյալների արժանահավատությունը հնարավոր չէ ճշտել։ Հոկտեմբերի 7-ի Իսրայելի վրա Համասի հարձակման հետևանքով իսրայելական կողմը հաղորդել է 1400 զոհի մասին։ Իսրայելական բանակի մամուլի խոսնակն այսօր ասել է, որ առաջիկայում հարձակումները ավելի կուժեղանան, կենտրոնանալով Համասի ղեկավարներին և հոկտեմբերի 7-ի հարձակման կազմակերպիչներին չեզոքացնելու վրա։ Առավոտյան իսրայելական բանակի զրահամեքենաների շարասյուն է նկատվել Իսրայելի հարավում Գազայի հատվածին սահմանամերջ ճանապարհին։ Իսրայելը հայտարարել էր, որ պատրաստվում է ցամաքային գործողության, բայց ԱՄՆ-ն և արաբական երկրները կոչ են արել հետաձգել այն, քանի որ դա կբազմապատկի խիտ բնակեցված գոտում խաղաղ բնակիչների զոհերի թիվը և կարող է ավելի լայն հակամարտություն հրահրել։ Մինչ այսօր տեղի ունեցած միջնորդությունների միակ կոնկրետ արդյունքը Գազայի հատված հումանիտար օգնության մուտքի թույլտվությունն է։ Այսօր առավոտյան Եգիպտոսի սահմանային Ռաֆահ անցակետով 10 բեռնատար, ինչպես նաև բժիշկների խումբ է մտել Գազայի հատված։ Անցակետի պաշտոնյան Ռոյթերզին ասել է, որ վերջին օրերին Գազայի հատված մտած բեռնատարների ընդհանուր թիվը հասավ 84-ի։ Նրանք պարենամթերք ջուր դեղորայք են տանում Գազայի հատվածի 2 միլիոնից ավելի բնակիչների համար։
Վերադառնանք Հայաստան և տեղափոխվենք Տավուշի մարզ։ Բնապահպանական սուր բանավեճեր են ծավալվել Հայաստանի ամենագեղեցիկ անկյուններից մեկում՝ Բերդի տարածաշրջանում։ Հայաստանյան հանքարդյունաբերության առաջատարներից մեկը, Վարեքս ընկերությունը, պատրաստվում է այստեղ նոր պղնձի հանք շահագործել, ինչին սակայն կտրականապես դեմ են տեղի բնակիչները։ Ընկերությունը, սակայն, որ մինչև վերջերս շահագործում էր Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում գտնվող Կաշենի և Դրեմբոնի, ինչպես նաև Լոռու մարզում գտնվող Թեղուտի հանքավայրերը, կարծես բավական հաստատակ համատրամադրված հանքարդյունաբերողների և Բերդի բնակիչների բանավեճի մանրամասները Կարին Սիմոնյանը ներկայացնի։
Ձեռքները հեռու Տավուշ աշխարհի։
Բերդում հանք որոնելու Վալեքսի նախաձեռնությանը մի մարդու պես դեմ արտահայտվեցին հանրային լսումների եկածները։ Համայնքապետը, գյուղի վարչական ղեկավարները, ավականո անդամները, բնապահպաններն ու բնակիչները բոլորն էլ օրինակ են բերում Հայաստանի մյուս հայտնի հանքավայրերն ու պնդում, հետևանքներն աղետալի են եղել առանց բացառության։
Ամենաբարդ երազում անգամ չէի կարող պատկերացնել, որ հաջորդ Տավուշը կընտրվի։
Կտրուկ դեմ ենք այս պլանին, մտածելով ընդամենը մեր և մեր սերնդի առողջության համար։
Ես որպես քաղաքացի, որպես գյուղացի, որպես բանվոր, որ ես պետի առաջինը ջուր խմեմ, առողջ ապրեմ, երկրորդը պետի իմ արտը ջրեմ, որ առողջ պետք քաղևորի մերեխեն ուտի, ես դեմ եմ, ինչ ասեմ։
Մենք դեմ ենք, ամբողջ ուտյան, ամբողջ գյուղը դեմ է, անձնաբերտը։
Ես ուզում եմ ասեմ կատեգորիկ, այդ բանը մտքներից հանեցեք։
Տավուշի անտառների տակ պղինձ փնտրելու համար Բերթի ավականուն ու բնակիչներին դիմաց Վալեքս Խումբը ավելի քան 20 տարի հանք է արցունահանել եւ պղինձ ոսկու խտանյութ արտադրել Արցախում ու Լոռու մարզում։ Դրեմբոնի ու Կաշենի ոսկու հանքերը մնացին Ադրբեջանի վերահսկողության տակ։ Ալավերդու գործարանն ու Թեղուտի հանքավայրն էլ 2018-ին անցել են ՎՏԲ բանկին Վալեքսի պարտքերի պատճառով։ Այս պահին Հայաստանում ընկերությունն այլևս հանքեր չունի։ Նախատեսում են Տավուշում, Իջևանի ու Բերթի տարածքներում հարուստ հանքավայր գտնել։ Ընկերության տնօրեն Սահակ Կարապետյանը չթաքցրեց պետական մարմիններն արդեն Բերթի իրենց ծրագիրը փորձաքնության են ենթարկում։ Ձեռնտու պաշարներ գտնելու եւ համայնքից ու կառավարությունից թույլտվություն ստանալու դեպքում հանքը կշահագործեն։
Այո, դրանից հետո թե կոնկրետ նախաձեռնողը մեր դեպքում լեռնամետալուրգիա ինստիտուտը, թե հետագայում այլ սուբյեկտներ հնարավորություն կունենան օրենքով ստանված կարգով դիմել արտահանման նպատակով իրավունք ձևավորելու համար։
Վալեքսը երկրաբանական հետազոտություններ է նախատեսում Բերթի ավելի քան 23 քառակուսի կիլոմետր տարածքում։ 3 տարվա ընթացքում 25 հորատանց կփորեն մինչև 6 կիլոմետր խորությամբ։ Հանրային լսումների եկած բնակիչները պնդեցին, չեն վստահում ընկերությանը։ Մատնացույց են անում բնապահպանների ուսումնասիրությունները Լոռու այն բնակավայրերում, որտեղ հանքավայրեր են շահագործել։ Արդյունքում գետերն ու աղբյուրները աղտոտվել են, մարդկանց առողջությունը վատ տարածել, գյուղացիները զրկվել են իրենց հողատարածքներից։ Միայն Թեղուտում մոտ 2000 հեկտար անտառային տարածքներ այգիներ ու արոտավայրեր են անցել Վալեքսին հանք դարձնելու համար։
Հայաստանը ոչ մի բան չի շահել ձեր գործունեությունից։ Դուք մեր պետության կայացման համար, տեխնիկական առաջընթացի համար ոչ մի բան առած չունեք։
Տավուշը այն միակ անապատ տեղից է, որտեղ որ ներդրումները քիչ թե շատ ակտիվացել են զբոսաշրջության զարգացման ուղղությամբ։
Եթե չենք ունենալ առողջություն, եթե չենք ունենալու, չենք վայելելու այդ գումարները, իջգիրեմ այդ միջոցները մեզ հետաքրքրի չեն։ Թողեք մենք աղքատագրենք, առողջ լինենք, սահմաններն ամուր լինի, ձեր գործերն էլ հաջողություն լինի։
Վալեքսի ղեկավար Սահակ Կարապետյանը հակադարձեց, թե Արցախի ու թե Թեղուտի հանքարդյունաբերական ծրագրերը ընկերության պարծանքն են։ Չնայած ՎՏԲ-ի տրամադրած վարկը չփակելու փաստին, պնդեց, թե հանքավայրերը մեծ շահույթներ են բերել թե Վալեքսին, թե այդ համայնքներին։
Ձեզ համար դա կարող է լինի տարբեր գնահատականների առարկա, մեր համար դա պարծանք է։ Ես դա համարում եմ մեր պարծանք զուտ կատարված աշխատանքի և թողնված հետքի իմաստով։
Սա ավելի թեժացրեց քննարկումը։ Բնապահպան Օլեգ Դուլգարյանը բազմաթիվ հետազոտություններ ունի ձեռքի տակ։ Հանքերի վնասներն անհամեմատելի են օգուտների հետ։
Չի կարող ըստ իս հպարտության առարկա հանդիսարար մի պրոյեկտ, որը հանրության զգալի մասի համար ինքը բնապահպանական, առողջապահական, սոցիալական բազմաթիվ խնդիրներ է ստեղծում, շատ տխուր է, որ նման պրոյեկտներով մենք հպարտանում ենք, ես ասեմ, որ ինչքան անտար է, այնտեղ հարում է։
Բերթի ավականին եզրակացություն կտա մոտ 1 ամսից։ Համայնքի բնակիչները համոզված էին, որ դեմ կլինի հաշվի առնելով քննարկմանը հնչած կարծիքները։ Երկրաբանական ուսումնասիրությունների համար Բերթ հասած ընկերության փոխնախագահն ասաց, կսպասեն ավականու արձագանքին, հետո կորոշեն իրենց անելիքները։ Թեղուտի հանքն ու հարստացուցիչ ֆաբրիկան շուրջ 2 տարի գրեթե չի աշխատում։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի մեկնարկից հետո Ռուսաստանի նկատմամբ սահմանված պատժամիջոցների տակ ընկավ նաև ՎՏԲ բանկը, որ արդեն 5 տարի հանքավայրի փաստացի սեփականատերն է։ Թեղուտի արտադրանքն ամբողջությամբ Եվրոպա էր արտահանվում։ Վալեքսի փոխնախագահ Սահակ Կարապետյանը չերկեց ազատության տեղեկությունները, թե այս պահին ընկերությունը բանակցում է ՎՏԲ-ի հետ Թեղուտի կորցրած հանքավայրը վերադարձնելու ուղղությամբ։
Առանց մեկնաբանության թողենք ինտրիգան։
Ձրագրի ավարտին էլ տեղափոխվենք Երևան և խոսենք մայրաքաղաքային գլխավոր խնդիրներից մեկի, եթե ոչ ամենագլխավորի քաղաքային տրանսպորտի վիճակի մասին։ Երևանյան տրանսպորտի հետ կապված վերջին տարիներին մի տարօրինակ օրինաչափություն է նկատվում։ Որքան ավելի շատ քաղաքային ավտոբուսներ են ներկրվում տեղական իշխանությունների կողմից, այնքան ավելի երկար ժամանակ է պահանջվում ուղևորներից, ասենք, աշխատավայրից տուն հասնելու համար։ Այս խնդրի շուրջ քաղաքապետարանի տրանսպորտի վարչության պետի զրուցել է Նարինե Ղալեչյանը Facebook-ի ասուլիսի շրջանակներում, փորձելով պարզել, երբ է բնականոն աշխատանքի հասնելու երևանյան քաղաքային տրանսպորտը։
Երևանցիները հարցնում են, քանի քաղաքապետ պիտի փոխվի, քանի ընտրություն պիտի լինի, որ մարդիկ կարողանան կանգառներից հանգիստ նստեն, լավ գոնե կանգնած գնան եւ գան աշխատանքի ուտում վերադառնան։
Պատկերը պարզ է, պատկերը պայմանավորված է երկու պատճառից բաղկացած։ Առաջինը Երևան քաղաքում խցանումներն են, որը ինքնին շեղում է շվացուցակը եւ ավտոբուսների հասարակական տրանսպորտի հաճախականությունների մեջ խախտում է գրանցում։ Երկրորդը սահմանված երթուղին սպասարկող շարժակազմերի պակաս թվաքանակն է։ Դրանց խնդիրը տեղակին քաղաքապետարանում ամենօրյա հսկողության տակ է վերցված և ղեկավարության կողմից քաղաքապետի և քաղաքապետի կողմից և իմ կողմից սպասարկող ընկերության նկատմամբ հսկողություն իրականացնում, որպեսզի կարողանա վերանորոգել և սահմանված շարժակազմը թիվը սպասարկում իրականացնել։ Խցանումների խնդիրն իհետ է կապված, առաջիկայում պլանավորվում է բարեփոխումների ծրագիր, որը ենթադրում է Երևան քաղաքի կենտրոնի բեռնաթափումը։ Մասնավորապես առաջիկա օրերում կհայտարարվի դրա մասին, մի մասով արդեն իսկ հայտարարվել է, ցանր ավտոմեքենաների մուտքի արգելք է սկսում կիրառվել Երևանի կենտրոն, ինչպես նաև երկրորդ կարևորագույն գործոնը, որը պայմանավորված է շարունակական բնույթ է կրելու, դա հասարակական տրանսպորտի համար առանձնացված գծերի շարունակական կիրառումն է։ Ներկայումս ունենք Գայի Պողոտայում, ունենք Սարալանջի խճուղում, առաջիկա օրերին կհայտարարվի նաև Հերացի փողոցում, եւ դրանք շարունակական են ելնելու։ Այս մոդելի կիրառումը կբերի շվացուցակների վերականգնմանը եւ տվյալ բողոքը, որ 40 րոպեն մեկ է հաճախում, այդ խնդիրը պիկ ժամերին կվերանա դրանով։
Սա երբ վերջնաժամկետը։
Վերջնաժամկետը,
որ ասում եք կվերանա 40 րոպե սպասելը։
40 րոպե սպասելը կվերանա առաջիկա բարեփոխումների ծրագրով, որոշակի թեթևանա կենտրոնի բեռնաթափման։ Դա պլանավորվում է անել մինչև այս տարվա վերջը։ Կենտրոնի բեռնաթափումը հստակ դրա մասին կհայտարարվի։ Ավտոբուսային առանձնացված գծերը 24 թվականի ընթացքում գրեթե հիմնական փողոցներում դրանք արդեն Երևան։ Ինչ վերաբերում է շարժակազմի հին լինելուն փչանալուն, դրա մասով արդեն կհանձնարարական 24 թվականի համար նոր ավտոբուսների ձեռքբերման։ Ներկայումս զբաղակցություններ են տարվում տարբեր ֆինանսական կառույցների հետ եւ հանձնարարականը հստակ նշված է 249 հատ 18 մետրանոց էլեկտրական ավտոբուսների ձեռքբերման։
Մաների պես։
Այո։ Բայց էլեկտրական արդեն եւ 170 հատ 7.5-8.5 մետրանոց այդ կապուտ ավտոբուսները, որ կա դրանց դասի ավտոբուսներ ձեռքբերելու մասով։
Ղարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 200-250,000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում եւ այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, այսինչ եք բանակցում։ Ինչ որ պետք է անի, բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար եւ ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։
Այժմ այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։